กำหนดที่ลมเข้าลมออกจะกำหนดตามจุดไหนก็ได้ที่เรามีความรู้สึกว่าตัวนี้ลมเข้าตัวนี้ลมออกปล่อยให้เข้าสบายออกสบายอย่าไปสะกดลมหรือสะกดจิตต้องให้ลมมีอิสระภาพอยู่ในตัวจิตของเราอย่าให้มันขังไว้ก็ที่อยู่ก็ลมเพียงแต่ว่าประคองไว้รักษาไว้ที่ไม่ต้องกักขังไว้ถ้ากักขังไว้เดียวใจมันจะเกิดจิตใจของเราจะเกิดความหงุดหงิดพอหงุดหงิดมันจะฟุ้งซ่านออกไปเราเพียงแต่ประคองรักษาไว้ถ้าสังเกตลมยังไม่ได้ก็เอาพุทโธเข้าไปด้วยลมเข้าก็นึกพุทลมออกก็นึกโทแต่ถ้าว่ากำหนดได้ก็ปล่อยพุทธไปเสียท่านก็บอกว่าเหมือนเรามีควายตัวหนึ่งอยากจะเรียกควายเข้ามาหาทีนี้เมื่อมันมาถึงตัวเราแล้วไม่ต้องไปเรียกมันอีกเพราะมันอยู่แล้วถ้าไม่อยู่ก็พุทโธตลอดไปเรื่อยแต่ถ้ารู้สึกว่ามันอยู่กำหนดลมได้ก็เอาทิ้งพุทโธเสียแล้วก็อยู่กับความรู้สึกแล้วก็พยายามสังเกตดูเวลาลมเข้าลมออกมันก็กระเทือนถึงไหนมันลดแค่ไหนถ้าลมแบบไหนเป็นที่สบายของเราจะเข้ายาวออกยาวหรือเข้าสั้นออกสั้นถ้าเข้าสั้นออกยาวหรือเข้ายาวออกสั้นก็แล้วแต่ความพอดีของเราถ้าเราไม่สบายใจก็ไม่อยากอยู่ก็เหมือนเด็กที่อยู่บ้านถ้าพ่อแม่ก็ตีด่าทรมานอยู่เด็กก็ไม่อยากอยู่ถึงจะล็อกประตูล็อกหน้าต่างเด็กมันก็จะแล่นลอดออกไปจนได้พอหนีออกจากบ้านแล้วมันก็จะไม่กลับมาแต่ถ้าว่าพ่อแม่ให้ความอบอุ่นเด็กก็อยู่สบายจะประตูหน้าต่างมันก็ไม่หนีหรอกจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันพยายามสร้างความสบายขึ้นมาในตัวนั่นคือความให้ความสบายนั้นแผ่ให้มันทั่วร่างกายทั้งตัวหัวลมไปถึงเท้าเจ็บจิตได้รักความสบายแล้วมันก็ไม่อยากหนีนี่เป็นหลักเบื้องต้นก็ใจที่จะเป็นสมาธิได้ต้องสร้างด้วยฐานแห่งความสุขบางที่เราก็แต่งจิตบางที่ก็แต่งลมก็แล้วแต่ที่ว่าแต่งจิตนั้นถ้าใจของเรารู้สึกหดหู่เราก็พยายามปลุกให้มีอารมณ์แช่มชื่นขึ้นมาว่าที่เรามาปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเล็กน้อยนะพระองค์ก็เป็นบรมครูไม่ใช่เฉพาะของมนุษย์นะทั้งเทวดาด้วยนี่นับว่าก็ได้ครูอย่างประเสริฐได้หลักวิชาอย่างประเสริฐคุณจะปฏิบัติด้วยความยินดีด้วยความสบายใจเรียกว่าเมตตาตนปลุกศรัทธาความเชื่อประสาทความเลื่อมใสนี่เรียกว่าแต่งจิตถ้าแต่งจิตได้แต่งลมได้ใจของเราก็มีฐานพอที่จะสร้างเป็นสมาธิขึ้นมาก็สัมมาสมาธิก็มีในองค์ฌานก็มีความสุขบางคนก็ว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องทุกทางนั้นทำให้ใจของเขาหดหู่ไหนพยายามอยากจะหนีทุกข์ก็มาเจอธรรมะที่เอาเรื่องทุกข์ขึ้นมาที่ท่านพูดถึงเรื่องทุกข์มาใช่ว่าพระพุทธเจ้าให้เราหดหู่พระองค์ก็เหมือนนายแพทย์เราไปถึงนายแพทย์นายแพทย์ก็ถามว่ามันเจ็บตรงไหน ราไม่ได้ว่านายแพทย์เป็นคนที่มองโลกในแง่ไม่ดีไม่ดีเป็นหน้าที่ของหมอเขาจะแก้โรคของเราได้เขาจึงถามถึงว่าเจ็บตรงไหนจึงจะให้ยาให้ถูกต้องนี่พระองค์ก็พูดถึงเรื่องทุกข์พระองค์ก็แก้ทุกข์ได้หลักวิชาของพระองค์สมัชชาว่าจะมีความสุขโดยเฉพาะเมื่อเราสำเร็จนู่นแล้วเป็นพระอริยเจ้าก็ในสมาธินั้นก็มีความสุขมีอยู่องค์หนึ่งความสุขที่ขึ้นจากใจวิเวกใจวิเวกยังไงท่านก็เรียกว่าสงัดจากกามก็ไม่ได้นึกถึงว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรที่เราอยากได้เราเคยได้อยากจะมีอีกเรายังไม่เคยได้อยากจะปรารถนาอย่างท่านพ่อเฟื่องเคยบอกไว้ไอ้กามสุขทั้งหลายที่เราปรารถนามากนั้นแสดงว่าเราเคยมีแล้วในชาติก่อนเอานั้นไปพิจารณาสักหน่อยนึงก็จะเกิดสลดสังเวชขึ้นมาว่าถึงจะได้ก็ต้องพลัดพรากจากกันอีกคิดถึงมันอีกอยากจะได้มันอีกก็กลับไปกลับมาอยู่เนี่ยไม่มีวันอิ่มพอถ้าเราไม่รู้จักสร้างความพอขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราแต่งใจของเราว่าถึงจะเคยมีความสุขขนาดไหนมันก็หนีไปแล้วโดยความสุขที่ยังมีอยู่พุทธังกามสุขนะมันมาแน่นอนเราจะเอาใจของเราไปจดจ่อในสิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกเป็นเวทีที่จะสร้างความทุกข์ให้ตัวเองเพราะฉะนั้นละซะให้ใจของเราสงัดจากความคิดเหล่านั้นยังท่านบอกไว้คนเรามีความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ของกามนั่นมันเรียกว่าความทุกข์ของชาวบ้านในความทุกข์ของนักบวชว่าเราปฏิบัติจิตยังไม่ถึงจุดที่เราต้องการท่านก็เอาความทุกข์ของนักบวชมาแก้ความทุกข์ของชาวบ้านนั่นว่าเราทุกข์เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรบอกว่าความทุกข์อันนี้มันไม่ได้ไปไหนเลยฮะมันก็วนเวียนอยู่นะนี่ส่วนความทุกข์ของนักบวชนั้นมันมีจุดหมายปลายทางชีวิตก็มีความหมายเราถือว่าเป็นแคมป์ทิศเราอยากจะให้จิตใจของเราถึงระดับที่ว่าไม่ต้องสร้างความทุกข์ให้ตัวเองที่เรารู้ตัวยังไม่ถึงแต่ว่าถึงจะยังไม่ถึงแต่มันดีว่าไม่ได้เดินตามทางของพระองค์ความคิดเหล่านี้มันจะช่วยให้เราละความปรารถนาในทางกามสุขเรียกว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของการภาวนาแค่นี้แหละใจของเราก็สบายขึ้นมาอีกคือความทุกข์ในเรื่องโลกนั่นน่ะมันทุกข์มันกินใจว่าเข้าได้เรายังไม่ได้อีกกี่ปีอีกกี่ภพกี่ชาติกว่าจะได้ก็ทุกข์อยู่นั่นแหละถ้าเราไม่รู้จักปล่อยถ้าเรารู้จักปล่อยวางซะใจรู้สบายขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นพยายามแต่งจิตของเราให้มันสงัดจากบาปทั้งหลายสงัดจากกามอารมณ์ทั้งหลายจากนั้นก็น้อมจิตใจของเราให้มันเป็นหนึ่งอยู่กับลมไม่ต้องมีสองอะไรกับใครทั้งสิ้นเราจะวิตกวิจารณ์อะไรก็วิตกวิจารณ์ในเรื่องของลมนี่แหละตรงไหนที่เราหยบลมมันสั้นเกินไปหรือยาวเกินไปก็คอยนึกถ้ามันจะยาวกว่านี้สักหน่อยนะมันจะเป็นยังไงหรือสั้นจากนี้สักนิดหนึ่งจะเป็นยังไงลึกกว่านี้ตื้นกว่านี้นึกเฉยๆแล้วลมมันจะเปลี่ยนเองเราจะได้สังเกตแบบไหนเป็นที่สบายแล้วก็จับตรงนั้นแล้วก็พยายามรักษาไว้ถ้าอยู่ไปมันเกิดมันไม่สบายแล้วก็เปลี่ยนอีกก็ได้จนรู้สึกว่ามันสุขสบาย จก็อิ่มไม่ได้คิดจะหิวกับอะไรทั้งสิ้นมันก็อยู่ตรงนี้ก็พอแล้วนี่เรียกว่าเป็นฐานแห่งความสงบพระชนให้รู้จักแต่งลมแล้วก็แต่งจิตหายใจของเรามีหลักมีฐานขึ้นมาในตัวจะได้ไม่วอกแวกจะได้ไม่สร้างความทุกข์เปล่าๆให้ตัวเองถึงแม้ว่ายังไม่ได้พ้นจากทุกข์ทีเดียวแต่เรายังพอมีจุดยืนของเราพยายามให้มันมั่นคงขึ้นมาเพราะในเรื่องของการปฏิบัตินั้นเรื่องศีลสมาธิปัญญานะที่ยากที่สุดก็ตัวสมาธินี่แหละทำเปรียบเหมือนเราจะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำไอ้เสาที่อยู่ตรงกลางกลางแม่น้ำนั่นแหละปักลงมายากที่สุดเพราะต้องฝืนนิสัยต้องเราบังคับจิตใจของเราแต่ถ้าหากว่าเราบังคับเป็นหมายความว่ารู้จักสร้างความสุขขึ้นมาในการปฏิบัติมันจะช่วยให้มันง่ายขึ้นมาสบายขึ้นมาเหมือนเราจะสร้างตึกถ้าฐานของเราไม่ดีสร้างสักชั้นสองชั้นเดี๋ยวล้มแต่ถ้าว่าสร้างดีให้มันแน่นหนาพอถึงเวลาที่จะสร้างขึ้นมามันก็เร็วแล้วก็จะสร้างสักกี่ชั้นกี่ชั้นไม่ต้องกลัวล้มเพราะฉะนั้นดูแลฐานให้ดีให้พิธีพิถันในเรื่องนี้ส่วนขั้นต่อไปมันจะง่ายขึ้นมามั่นคงขึ้นมาไว้ใจได้